Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Lina Tandy piano tsena no anoloranay ny arahaba ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco ny feokira teo ny andro alakamisy ihany koa efa afantarantsika hoe ny fandaharana efa fibiazana mena sy mity indray no miaraka amintsika amin'ity maraina ity. Mankasitraka ny Roland tsika miaraka amintsika eo amin'ny lafiny teknika, manambahiny telo isika izay avy amin'ny centre Roupe Madagascar moa izany, satria alakamisy voalohany amin'ny volana androany, alakamisy fahafito ny volana desambra, raha ny maromarina kokoa ny fandaranasa tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy izay isan'ireo fandaranasa efatra misy eo amin'ny centre Roupe no mandray anjara amin'ity fandarana androany ity. Ny fandarana androany dia mbola ao anatin'ny fotoka FDIB vo isika ny taona 2020 makalesina mankaminy ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Inona ilay loha hevitra androany dia makasika ny tontolo iainana izy io, fampafantarana sy fanentanana ny dinika sy fifandraisan'ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro. Ny mety hotsotsotra ho raisintsika ao anatin'izay dia hoe iresaka momba ny fiovan'ny toetrandro tsika fa misy fanazavana moa izany sy famelabelarana izay andraisan'ny firenena mikambana momba n'io dinidinika io, dia izay no ifampizarana amintsika eto anasanantsika trano no andray anjara. Raisintsika raha ny vahiny hitantsika ny entsoana armiamina izay anisan'ny tompona andraikitra moa izany eo anivon'ny centre Roupe misolotena ny fandaranasa tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy. Miaraba ny Entso.
Miaraba Masy dia miaraba ny any an-tokantrano rehetra.
Ie, ny manaraka azy felana raha herin-jatovo arson avy amin'ny tsiananandroa ny tany izay no atongavany eto iresaka amintsika io loha hevitra io ihany koa. Miaraba ny felana.
Miaraba Masy, miaraba ny mpiaino ajaina ihany koa.
Dia mbola raisintsika ihany koa ny namantsika anankiray Falitina Andriamalala izay avy amin'ny GIZ moa izy izay misehatra eo anivon'ny hoe tontolo iainana ekolojika io ihany koa ny GIZ. Faly mandray anao ihany koa Falitina amin'ity fandarana ity.
Misaotra indrindra io asy, dia faly miaraba ny PN ny radio FDP ihany koa.
Eny ary, izay ny vahintsika imasiny eo amin'ny fahalorana araka ny efa voalaza teo afaka mandray anjarantsika amin'ny laratariby ny SMS afaka alefantsika teny izao 0330885002 no resantsika teo efa mpafantarana sy fanentanana ny dinika sy fifandraisan'ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro no resantsika eto. Raha afaka miantso mivantana isika mpiaino 0222 443 90 na 0 20 22 442 09 afaka tsasakatiny io moa izany amin'ny tapany faharoa ny fandaharana. Elanelantsika feokira kely raha loha izay fanolorana izay hidirantsika amin'ny tapany voalohany. Ny fandaharana fibiazana mena sy mity tsika ny tapany voalohany fandaharana amin'izao fotoana izao iresantsika indrindra makasika ny fanentanana sy dinika ny fifandraisan'ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro. Izay moa izany no resantsika eto dia mamerina ny fankasitrahana amin'ireto vahintsika telo mianada iara isala amintsika anazava sy anentana makasika n'ity loha hevitra ity. Tarintsika ny piano raha aloha ity hoe dinika sy fifandraisan'ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro ity, izany hoe le COP le izy COP efa hoe miaina izany tsika izao any Dubai raha tsy diso ahoana ny famaritana sy fanazavana mahakasika an'izy io.
Eny ary, Ny atao hoe COP de fanafoezan-teny izy io, fanafoezan-teny anglisy Conference of Parties. Amin'ny teny frantsay izy Conference des Parties no ilazantsika anazy, de izy io amin'ny parti anazay de entina lazana firenena izy. Satria ireo firenena ireo izay nanao sy ny fifanarahana lasitra na ny convention ao amin'ny firenena mikambana zany no miatrika an'izany COP zany, izany hoe fihaonambean'ireo firenena rehetra ireo zany izay nanao sy ny an'io fifanarahana lasitra io ao amin'ny firenena mikambana natao hoe COP. De araka ny voalaza teo moa zany amin'izao fotoana izao de COP climat izay atrehana firenena manodidina ny 7 amby 90 de anisan'izany Madagasikara izay nanomboka tamin'ny 30 novambra lasa teo moa izy io ary mifarana ny 20 desambra izao. De COP 28 zany ny fivorimbe 28 hatramin'ny nivoahan' izay fifanarahana lasitra momba ny fiovan'ny toetrandro izay zany no atrehan'ny firenena rehetra amin'izao na ny convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques moa zany izay fifanarahana lasitra izay. De ankoatran'ny COP climat de tiana mampafantatra antsika mpiaino fa misy ny COP biodiversité na ny COP ny karazan-java-mananaina de misy ihany koa ny COP ny lutte contre la désertification na ny ady amin'ny fahamainan-tany, izany hoe le COP zany Conference of Parties ary misy lohahevitra maro zany ary misy convention maro izay somiavin'ny firenena amin'izy io. De adisisika no atao any de fanjakana no tena miatrika an'izy io amin'ny alalan'ireo olona voatendry manokana miandraikitra an'izany misy toerana voatokana zany any anaovana adihevitra iraisan'ny mpitondra rehetra. De anisan'ny sehatra anankiray anaovana aitondra na négociation sarotra indrindra ny COP satria tsy mitovy ny fomba fijery ary koa samy miady izay mahasoa azy ny olona ary samy miady ho an'ny planeta antsika miady amin'ny faharavana planeta antsika zany. De tany aloha tany ny fanjakana rery any ny tena mandeha amin'ireny fihaonambe iraisam-pirenena ireny fa taty aoriana izy io de efa nisokatra tamin'ny sehatra maro lafy. De arak'izany zany de misy fanjakana, misy ny sehatra tsy miankina, misy ny firaisamonim-pirenena ary ny lehibe indrindra de ny siantifika. Satria ny zavatra hoentin'ireo siantifika ireo lay fahalalana hoentin'izy ireo ireny no manampy amin'ny fanapaha-kevitra any amin'ny COP. Mankasitraka zay no
mankasitraka amin'ny fanazavana. Mety mbola misy fantanina ihany moa makasika an'izay indrindra fa avy amin'ny mpiaino izay asaintsika andray anjara amin'ity fandarana ity ihany koa. COP climat hozitsika makasika ny fiovan'ny toetrandro izay ihany koa no tena hoe tsindritsika amin'ity fandarana androany ity lelo faritantsika koa ary izay hoe inona le fiovan'ny toetrandro.
Eny fiovan'ny toetrandro moa zany nataontsika hoe changement climatique de fiovaovan'ny maripana izy io sy ny toetrandro mandritra ny fotoana maharitra. De io fiovaovany io fisehoan'ny zavatra natoraly taloha fa nanomboka tamin'ny taona 1900 na 19e siècle moa zany no ny amafy kokoa ilay izy noho ny vokatry ny asa ataony olombelona. Ohatra hoe raha tsy hitanisa fotsiny tsotsotra ohatra hoe ny fampiasana energie fossile filaza azy amin'ny teny vahiny, ohatra hoe ny arina na ny charbon, ny solika, ny entona ireo rehetra ireo nefa tena mampiakatra ny entona mangeza hafanana. De izay angamba raha ohatra ka hoe faritana tsotsotra ny fiovany toetrandro.
Iverina kely amin'le COP ary tsika satria efa mazava zay le famaritana le COP sy le fiovan'ny toetrandro nilaza ihany felana teo hoe adisisika natao any maro de maro ny firenena mandray anjara Inona mety ho antony? Misy tanjona manokana ihany koa ve amin'ilay ady sisika sy ilay fivorivorina moa izany raha ataoko hoe hitadiavana vahaolana ve sa inona no tanjona ao anatin'izay?
Ie, araka ny voalaza teo moa dia misy karazana ny fionambe iraisam-pirenena ny firenena mikamba na ny COP dia samy manana ny fotoana fanatanterahana azy izy io de ny COP climat manokana dia isataona izy io ny voafaritra anaovana anazy de isaky ny farany volana novembra ary mandritra ny roa herinandro ny faharetany. De izy io fotoana iray ahafahan'ireo firenena nanao sinia an'ilay fifanarahana manara-maso fa ihany koa manao tombana izay hetsika ataon'izy ireo amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary ihany koa iresahana sy anaovana atsisika momba izay mbola tokony atao isorohana sy anenana ny fikorotanan'ny toetr'andro. Izay izany ny tena antony anaovana ilay fivoriana satria voafaritra ao anatin'ilay fifanarahana lasitra ny zavatra tokony ho atao dia fanaraha-maso izy ary ihany koa izay hoe atsisika amin'ny zavatra tokony mbola ho atao.
Resantsika manokana ry Madagasikara satria mandray anjara ao anatin'izay izy ary anisany hoe nanao an'ilay fifanarahana lasitra raha azoko tsara. Ahoana ny fahitantsika ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny COP 2020 moa no resantsika teo ny miseho amin'izao fotoana izany hoe efa nisy maromaro teo aloha nisy akony ve nisy vokany ve izay rehetrarehetra efa natao vokatry ny COP teo aloha izay?
Ie, raha mahakasika ny Madagasikara manokana aloha dia ny fahitako azy dia izay fandraisana anjarantsika izay dia amin'ny akapobeany aloha milaza ny akamaroan'ny olona fa mbola tsy nisy fiatraikany ny tantaratra ilay hetsika natao. Dia mety mahatonga an'izay satria ny tsy ampy ny fanentanana sy fampalalana eny fotony ny zava-misy sy atao any amin'ireny fivoriana ireny sy ny fifandraisan'ireny fivoriana ireny amin'ny zavatra iainantsika andavanandro. Dia eo ankilan'izay koa nefa ny rehefa zoina dia misy fetraikany ihany ilay izy satria amin'ny lafin'ny fanatanterahana an'ilay zavatra voafaritra ireo ilay fifanarahana lasitra ny siniavina iny dia misy zavatra mipetraka ao anatin'izy ireny ka nahafahantsika teto Madagasikara nametraka politika nasionaly amin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetr'andro fa eo ihany koa nahafahantsika nametraka ny fandraisana anjara nasionaly amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Dia misy ihany koa ny fametrahana drafitr'asa nasionaly nanampy antsika tamin'ny fametrahana drafitr'asa nasionaly mahakasika ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro ihany koa izany ny fanatrehana azy ireny fa eo ihany koa ny sehatra tsirairay izay efa miezaka mikaroka vahaolana sy tosika hahafahantsika manampy ny olona eny fotony. Izany hoe araka ny voalazako tetsy ambony efa misokatra maro lafo ny COP dia ireo sehatra tsirairay ireo manao ady sisika ihany koa izy amin'ny sehatra misy anazy dia eo izany misy ny fahafahan'ry zareo manampy ahafahantsika miatrika an'ilay fiovan'ny toetr'andro sy manena ilay entina mangeja hafanana vokarintsika. Dia ohatra izao hoe ny sehatry ny fambolena efa manao fikaroana izy ireo amin'ny resaka masomboly mahazaka amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ho an'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny akapobeany dia efa manao asa fiarovana ihany koa isika ohatra hoe ny fiarovana ny rivoary alaonko dia sy ny sisa amin'ny sehatra izay siarantsika tsirairay izany dia efa miezaka ny tsirairay mikaroka izay vaaolana sy tosika hahafahana miatrika an'ilay fiovana izay. Dia raha ny vaovao hitantsika amin'izao COP 28 izao dia misy vokatra azontsika izany farany teo dia misitraka $500,000 isika avy amin'ny banky iraisam-pirenena vokatry ny famarotana karbona izany izy io avy amin'ny alan'ny Madagasikara. Dia isika firenena fahatelo taoarinan'ny Ghana sy Mozambika no sitraka n'io fanampiana io dia misy ny vokatra zany fa tsy mifarana ilay izy fa mbola maro zany ny asa mila atao an dia izay ny fahitako azy hoe mbola mila fampafantarana ny fotony ireny vokatra ireny an dia eo ihany koa hoe mila jerena manokana ny tamberina andraikitra sy ny mangarahara amin'ny ireny zavatra azontsika eto amin'ny firenena ary mila makasika amin'ny sehatra rehetrarehetra ny fotony fehany izany an misy ny vokatra azontsika fa misy foana nefa ny lesoka dia mila misy ihany koa ny tokony harenina
horesantsika izay hoe fampafantarana sy fanentanana ny fotony izay sy ny tamberina andraikitra rehefa avy eo an fa tiako tohizana amin'ilay hoe vokatry ny kaopy ilay izy an izay moa izany vokatra eo anivon'ny firenena izay nolazainao izay nilaza ianao teo hoe efa tsy ny fanjakana irery tsony no manatrika ny kaopy amin'izao fa maro dia maro ny sehatra tsy miankina ny firaisamonim-pirenena amin'ity ary mahita hoe ny ankizy ihany koa efa voasolotenany an ny paparay masina moa izany misolotenany fiangonana naniry ny kasa monjy an'ity sy fanao ny fahasalamany an no tempahasalamany moa izany no tsy nahafahany an fa misy solotenany fiangonana any ifelana izao fantatro hoe anisany efa nanatrika ny kaopy ihany koa dia izay ilay tiako anontaniana hoe amin'ny tenanao manokana nanao hoana ny andra-piainana ny ainanao anjena hoe nitraika efa azonao tamin'ilay izy an nisy vokany ihany koa ve
ie za manokana moa izany an tamin'ny taona lasa no niatrika ny kaopy an kaopy 27 tany amin'ny Sharm el Sheikh tany Egypte no nisy azy an dia araka ny efa nazavaintsika moa izany hoe maro lafo ilay fomba fanatrehana ny kaopy an dia za manokana tamin'ny alalan'ny Organisation Internationale en Francophonie nahafahako niatrika an'ilay fionambe an satria mpianatra momba ny fitantanana ny tontolo iainana atao amin'ny Université Senghor tao Egypta izany an dia fotoana iray io an nanomezan' zareo sehatra ho anay mpianatra izany an fampizaratra kefa amin'ny tanora namana teo amin'ny trano evan'ny Francophonie amin'ny resaka ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro fa fotoana iray ihany koa an nahitako ny fomba fizotran'izany kaopy izany ary amin'ny ankapobeany izany dia ny zavatra nianarana hita maso teny tany ampianarana izany nilazana hoe ohatr'izao izany kaopy izany an ohatr'izao an dia fotoana iray izany io nahafahako ny aina ny zavatra nianarana tany an-tsekoly dia izay no nandehanako tany an fa amin'ny ankapobeny izany hitako hoe fianarana aloha izany ny tena nandehanako voalohany tany dia ny vokany mbola misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary mampiatra ny zavatra ny anarana dia izay ny hitako hoe nampisokatra ny fomba fijery izany dia izy
ie mangasitraka amin'izay an ny centre aropy moa izany an sy ny GIZ da miaraka amintsika eto ihany koa an nanao hoana ny fandraisana anjaran'ny centre aropy sy ny GIZ tamin'ny amin'ny kaopy tsy voatery hoe vantana hoe nakany fa ataoko fa noho n'ilay hoe politika nasionaly sy ny drafitrasa nasionaly izay vokatra io fehikevitra io an ahafahantsika nandray anjara tao anatin'izay an inona ny antsika hiatsoroana mifandraika amin'ny voalaza teo
raha ho an'ny centre aropy Madagasikara manokana moa izany an tsy mandray anjara mivantana moa izany fa amin'ny alalan'ny éco-jésuite ny centre aropy Madagasikara ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny éco-jésuite io éco-jésuite io an tambazotra iray an mondial mpanao haitaky na tsisika mikasika ny ekolojia na ny tontolo iainana moa izany dia ao anaty mpikambana ao anatin'io ny centre aropy Madagasikara Madagasikara. De amin'izao fotoana izao a misy an'ny solitenan'ny eco jésuite de mazava ho azy moa izany manao ay taxi adisisika amin'ny sehatra maromaro ho tanisaiko vitsivitsy vetivety fotsiny angambany hoe inona sy inona avy le ahitaky angatahana any amin'izao de mahitaky azy izay moa izany de hoe manao fanarahana izany a ny tsy fiparitahana ny fampiasana ny energie fossile mba tsy hiparitaka be loatra izany ny fampiasana azy le ny teneniko tetsy ambony tetsy le hoe ny energie fossile le arina solika ariny entona na ny gazy de eo ihany koa ny fangatahana izany a ny fond na ny fampiasana ny vola aratrariny a natokana ho an'ny fatiantoka na sy ny fahasimbana izay lazaintsika hoe perte et dommage moa izany ireo perte et dommage ireo na fatiantoka sy fahasimbana ireo azo avy amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro moa izany de eo ihany koa ny fampiahana ny eo misehatra ny fambolena sy ny tsy fanjary sakafo moa izany de manao fangatahana ihany koa ny azahoana zato lavitrisa dolara amin'ny famatsiam-bola publika izany na prive a amin'ny hetsika momba ny toetrandro ary ny fahany a de ny miresaka fampifanarahana sy ny atténuation na ny adaptation e atténuation climatique moa izany.
Ie, mankasitraka amin'izay valiteny izay a ao indray mahakasika ny GIZ.
Ia ny mahakasika ny GIZ angambany de ny tantsofoka natao a teo anivon'ny tetikasa ny tontolo iainana. Misy eo amin'ny GIZ zany hoe ny page GIZ no ngamba no andraisako fitenehana kely dia everina fa tsy tena hoe nanao fandraisana anjara amin'ny vatana tamin'ity COP 28 ity ty page GIZ tamin'ity taona ity fa kosa nefa nisy ny tansoroka natao a ohatra fampidirana ny fanampiana ny fampidirana ny curricula anatin'ny curricula de formation na centre universitaire sy université maromaro teto Madagasikara anisan'izany ny ESPA ny SAV vakinakaratra ny ST a mba tonga atsika zany a anana mpampiofana mpampianatra mpikaroka sy mpianatra mahafia ny mombamomba ny mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro a de mba hahafahatsika koa manana mpampianatra sy mpianatra afaka manoratra sy manatanteraka tetikasa mifandraika amin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro zay amin'ny akapobeany no tansoroka tena natao ny programme environnemental en GIZ tamin'ity taona 2023 ty.
Mankasitraka amin'izay a ho an'ny centre roupe ve misy tetikasa ihany koa natao vokatra izay satria vokatra le adisisika ataotsika any a mety efa misy fanentanana sy fifanana nataonareo ihany koa.
Ie araky le lazaiko teo hoe tsy mandray anjara direkta ny centre roupe Madagasikara fa kosa misy tetikasa maromaro ataon'ny centre roupe Madagasikara mahakasika ny tontolo iainana moa zany ny centre roupe Madagasikara de toerana anankiray a manao fampiofanana sy fikaroana na centre de formation et de recherche moa ny filazantsika anazy de toerana mpanao fampiofanana sy fikaroana anazy zay a de manao fampiofanana maromaro izahay tena maromaro mihitsiny raha tsy lazaiko tsotsotra zao raha tamin'ity taona ity a de nanamarika anay ny fampiofanana ny mpanentana lodatosi na animateur lodatosi ny filazantsika anazy a ny lodatosi a encyclique ray nosoratany pape françois izy io na loue soitu ny mana ny dikan'le hoe lodato aussi de ireo animateur no fanina ireo a no raha ohatra hoe amin'ny sehatry ny eny amin'ny rehetra eny de ireo a no mpanentana olona maromaro mpanentana manentana ny olona hiaro ny tontolo iainana. Maromaro ny asa ataon'ireo olon'ireo fa tsy manentana amin'ny teny hoe azariana ny fako izay fotsiny fa maromaro resaka na ny resaka finoana na ny resaka ao an-tokantrano rehetrarehetra ireny mitambatambatra daholy satria ny ny lodato sy tena mampifandray ny resaka ny fomba fiainanao mihitsy na hapinoana io na tsy hapinoana. Le hapinoana tiako tenenina hoe rehefa manimba zavatra anakiray ianao de ny siantifika miteny hoe zao mifokatratsiny io tsy mampiakatra ny entona mangeja hafanana io fa raha hapinoana izany de hoe ny tenako misy no manimbazimba ny voary napetraky ny ilaina ary ohatra raha ohatra hoe raha ohatra hoe tapahako ny ala ohatra de raha ohatra hoe ala ohatra ataoko hoe za de za zany no tapahako nefa za no harin'andriamanitra ohatraohatran'izay zany le spiritualité an'le lodato sy raha ohatra ka hoe ampifandraisina amin'ny tontolo iainana.
Mankasitraka izay fampahafantarana sy fanentanana ifotony izay zany le nyresanareo minata teo ny GIZ da misy an'le hoe fanohanana eo anivon'ny institution amin'ny fanofanana moa izany andreo tanora mianatra any amin'ny oniversité mahakasika an'ity hoe fiovan'ny toetrandro ity mba ahafahantsika manana olona matianina anatin'izay zany isehatra ho anivon'ny firenena sy amin'ny tontolo misy azy ny centre Europe ihany koa dia izay hoe efa mparitaka eraky ny malana zone d'intervention maromaro raha tsy diso
maromaro mihitsy ny misy enina eo eo ny région misy an'ireo mpanentana lodato sy ireo.
Isika mpiaino any koa mety manana tantaraina makasika an'izay hoe manahoana ny ainantsika ny fiovan'ny toetrandro any enintsika any amin'ny toeramisy antsika any ve zany kop zany inona ny fiatraikany inona ny andrasantsika mpiaino amin'izay 0338 850 02 zay no afahantsika mandefa ny SMS ny fantaniko manaraka makasika an'izay fitoam-pahavaratra izao de eo ihany koa le hoe fiovan'ny toetrandro no resantsika teo misy fepetra manokana tokony ho raisin'ny olona ve amin'izao vanim-potoana izao fiomanana fambolen-kazo inona ny tokony ataon'izy ireo mahakasika an'le fiovan'ny toetrandro ao anatin'izay fambolen-kazo izay satria le fambolen-kazo zany anisan'ny hoe ady anisan'ny paikady no safidintsika amin'ny fiovan'ny toetrandro io sy le hoe anafoanana le entona mangeja hafanana araka ny voalazanareo teo mety misy anampianareo ny mpiaino ve mahakasika an'izay.
Eny aky anisan'ny voalaza fa tokony anateraka ny fambolen-kazo ny tsirairay tokony anatanteraka ny vinan'ny fanjakana ny fandrakofana alan'ny Madagasikara isika rehetra manana didy amin'izany sika. Misy fenitra anakifolo izay tsy tena ho tany saiko aloha izy rehetra navoaka ny vondrona lamino mba hatanteraka ny atsaka sy andavany ny fambolen-kazo na ny fandrakofana ala tokony ho ataontsika fa mety hoe ampahany no raisiko raha mifandraika amintsika mivantana amintsika olontsotra de mazava be le izy hoe ny fambolen-kazo dia anisan'ny tena mila rano betsaka noho izany nanao fanetahana sady ohatra ny vondrona lamino sy ny mpikambanao aminy ny anomboana sady ny fambolen-kazo fa tsy andrasana ny vanim-potoana efa manakaiky ny fahataperan'ny fitoam-pahavaratra. Ka raha ohatra ny ministeran'ny fampahafantarana ny toetrandro zao dia efa namoaka sady ny calendrier culturel moa izy ho an'ny taona 2003 sy ny 2024 iverinaigna mantsy fa tokony ihany koa mifanaraka amin'ny fotoana fambolen-kazo ireny de tsara zany isika raha miezaka mahafantatra an'ireo inona moa zay filazana azy zany ny fotoana fitoam-pahavaratra hoe etoka atreto ny fitoam-pahavaratra akahaky ny région ny faritra sy ny toerana misy atsika de amin'izay tsika no manomana sady ny fambolen-kazo sy manateraka ny fambolen-kazo Tsara mihitsy ny tena tsy maintsy hijerevana an'izay satria tsy mitovy ny fotoam-pahavaratra amin'ny ankapobeny, mety misy tsy fitovizany fa tsy hoe tsy mitovy a amin'ny faritra tsirairay. De zay ny tokony ho anararotantsika n'le fotoan'ny mpahavaratra. Zay ngamba ny tena anisany hoe toromarika amin'ny ankapobeny a, ngamba ny raha misy toromarika ara-teknika hoe ohatra ny hoana ny tokony ho atao amin'izao amin'ny fambolen-kazo de afaka resahana ihany.
Mety manana anampiana zay ve intsona ivelana? Ye, ajanontsika amin'izay ary ny farany, sao dia misy fanentanana avy aminareo telo menada ho an'ny mpiainaontsika makasika an'ity hoe fiovan'ny toetr'andro ity, makasika ihany koa ny fifandraisan'ny firenena mikambana amin'ny COP.
Ye, ny avatsy amiko aloha zany ho antsika rehetra izay manjo izao fandarana izao dia ndao sika indray andraikitra izay tandrifantsika amin'ny fiarovana nyity planeta tany ity satria mba ho amin'ny hoavy mamiratra dia izay ny fanentanana avatsy amiko.
Ny amiko manokana ho izany a hoentiko kely indramiko kely ny tenin'ny Pape François tamin'ity kopa fahavalo amby roapolo ity le hoe l'avenir de tous dépend du présent que nous choisissons, na koa hoe ny miankina amin'izay zavatra ataontsika ankehitriny a ny ho avin'ny rehetra.
Eny ary, mankasitraka anareo telo menada tamin'ny fanazavana sy ny famelabelarana ny lohahevitra anetintsika teo a. Isento kely vetivety ary alohantsika milohan'ny andraisantsika ny pianontsika amin'ny tapany faharoa. Sika piano a mbola manjoy ny fandarana efa fibiazana mena simty a eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao. Ny lohahevitra etsika androany a fampahafantarana sy fanentanana ny dinika sy fifandraisan'ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro. Noresantsika tao anatin'izay hoe inona moa io a fanentanana sy dinika iraisam-pirenena io a eo anivo firenena mikambana moa izany momba fiovan'ny toetr'andro na hoe conférence des parties a COP no fanafoezana azy izay miseho any Dubai amin'izao fotoana izao a efa fahavalo amby roapolo ny fiaonambe io a efa nisy teo aloha a efa nisy ny antsika natao a efa nisy ny vokatr'izay a no tantarainy izy telo menada tamintsika teto a izy telo menada miaraka amintsika Ifelana, Faritina, Intsoa misehatra eo anivon'ny fiarovana ny tontolo iainana moa izy ireo a maromarina kokoa amin'izay hoe fiovan'ny toetr'andro izay. Mandraintsika piano ary izay amin'ny tapany faharoa ny fandaharana manomboka izao tsika efa afaka miantso mivantana 0222443490 na 0222442409. Efa misy SMS tonga ihany aho a mbola malalaka be ny fotoanantsika ao anatin'ny atsasakadiny 0330885002. Afaka mbola mandefa ny SMS tsika amin'io laratarbio 0330885002. Asesitsika ara ny SMS efa ao a mandra-piandry ihany koa izay antso afaka ataontsika amin'izao fotoana izao. Salama tompoko a. Fandanim-bola be no hita amin'ilay andro ambolena ilay hazo. Vita eo ny fambolena, mampalahelo, maty ilay zanakazo avy eo a, mila fikarakarana ny hazo. Fanamariana moa ilay izy fa sao dia misy azotsika nampiana makasika an'izay hoe ahoana ny fanaraha-maso ny hazo novolena sy ny sisa mba tsy ho very na le fotoana na le vola sy le asa ihany koa izay nikofokofohana sy natao tao anatin'le fotoana nanaovana azy. Ny centre roup izao hitako manana traikefa amin'izay hoe fanaraha-maso ny zanakazo novoliana izay.
Ye, ny centre roup Madagasikara moa izany manao fambolen-kazo isan-taona. Dia raha ohatra ka hoe mamboly hazo ohatra izao hoe ity volana desambra ity, dia amin'ny telo volana manaraka manao ny fanarahana na ny fanarahana ny hazo novoliana. Dia amin'ny telo volana manaraka ihany koa dia mbola miverina makandray izany hoe isan-taona. Indro manao fanaraha-maso ny fambolen-kazo dia indray mandeha mamboly hazo. Le fanarahana fambolen-kazo misosoka moa izany filazantsika anazy, misosoka dia eo ihany koa ny manala ny ahi-dratsy manadio ny manodidina.
Raisintsika ilay antso ary ny tompoko miraba tompoko afaka miteny mafimafy kely ve azafady?
Afaka.
Ie, mankasitraka anao. Tena sarotsarotra ilay fifandraisana. Manahy izay hoe tsy heno tsara le zavatra nolazainao ialana itsiny ny fazahoako azy teo namboly azo tany Ambatondrazaka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo. Amin'izao fotoana izao te hanara-maso an'ilay izy efa 23 sy 8 arivo tsika izao, ahoana ny fomba hanatanterahana an'izay? Dia ohatra ny endriko teo ihany koa hoe ny fanjakana no nitarika le fambolen-kazo, dia izy ireo ny tena tokony hoe hanara-maso voalohany. Raintsika indrera aloha ilay antso manaraka. Eny tompoko,
miaraba tompoko. Salama tompoko, mahafinaritra le fandarana fa misaotra.
Mankasitraka anao.
Anisan'ny zava-dehibe tokoa le fiovan'ny toetr'andro dia henoko tamin'ny fandaranareo teo, misy ny anjaran'ny fitondram-panjakana dia misy oinsera tsy isa, dia misy ny fiaramonim-pirenena. Dia zay mba tiako kely hoe fomba zavazavainareo kely inadaolo ny andraikitrareo rehetrarehetra zao sindrindrindra mahakasika ny fiaramonim-pirenena, satria ny hita mahita zavatra misy ny ambanivohitra Madagasikara manko zao fa anisany atao hoe firenena simba anatin'izay fiovan'ny toetr'andro zay, satria raha mahita ny fiakaran'ny hafanana, ny fampitehany ny fambolena, indrindra isaky ny avy ny olona, dia matetika lasa misy avandra soatran'izany. Dia ny anjara ndraikitra ny fiaramonim-pirenena izany ny tiako hoe azavaina anatin'izay, dia inona ny tokony azo atao, satria miratsy miretsy zany ilay toetr'andro. Faharoa manarakaraka an'izay, izy ity aditsy vita moramora, dia tokony mba isy izany ny araka ny eritreritra hoe ahoana ny fomba hentinareo na entin'ny fitondram-panjakana na ianareo tondra lavidavitra kokoa manoro lalina. Ahoana moa fiteny azy amin'ny frantsay orientation ny mpianatra zany an'izay zavatra zay, satria ireo ankizy rapi androandro no avy firenena rapidy zany mba afahany mandray tanana izay fiovan'ny toetr'andro zay, satria ipika eto Madagasikara dia mbola miankina be dia be amin'ny fambolena sy ny fiompiana zany eo anatin'izay ny rotsakorona sy ny fiovan'ny toetr'andro zay, ka raha ohatra simby a dia inona ny veloman'ireo taranaka malagasy ireo. Dia zany tiako tenena izaho aizany mety sehatra azo iaraha miasa diany izao aloha anatin'izay ho an'ny fiaramonim-pirenena, indrindra ho an'ny tatsa eny ambanivohitra sy ny anatin'ny tontolo iainana izay. Dia ny faharoa, inona ny mety ho azon'ny mpianatra fianarana tokony ataony ahafahany miatrika izay fiovan'ny toetr'andro izay, dia inona ny anjara andraikitra ny fitondram-panjakana anatrehan'izay? Tsara tompoka.
Ie, mankasitraka. Iazahana ho valiana moa izany fa sady lavalava no mety ho sarotsarotra ho anay ihany koa, tena tsorona fa iazahana eraky ny tokony ho izy.
Ambany ifalitiana avy amin'ny GZ hiezaka mahalala le fanontaniana farany le hoe inona no mety ho anjaraandraikitry ny mpianatra makasika an'le ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Tsy hoe mpianatra mivantana na ny mpampianatra moa zany le izy, fa misy ny raha ohatra n'le resantsika teo hoe efa maro ny institution na ny université efa mianatra sy mampianatra ny mombamomba ny fiovan'ny toetrandro a sy ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro a dia efa manandraiky sasady zany amin'ny fampitanany le fahaiza-manao a mikasika ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ny mpianatra sy ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo na eny anivon'ny centre de formation universitaire, satria raha hoan'ny GZ page manokana dia efa nisy ny tatsoroka natao a ho fampidirana ny la hoe 12 module ny changement climatique, io zany afantaran'ny mpianatra sy ny mpampianatra hoe reto daholy a no sehatra ny dingana rehetrarahana raha hianatra sy hiaro a amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Zay izy raha ho an'ny eny anivon'ny université na ny centre de formation a le fanontaniana teo moa ny ataon'ny anjara andraikitry ny mpianatra raha eny fotony indray isika eny amin'ny école publique na eny amin'ny école secondaire dia nisy ihany koa raha ho an'ny jezeda manokana nisy boîte à outil kit madera zay moa filazana azy a anisan'ny support na formation ho fanentahana sy fampafantarana ny tontolo amin'ny momba ny tontolo iainana sy ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro. Misy sekoly maromaro efa nisehatra an'izay raha ohatra nytelesan'ny page izay daloha dia ny aty région Diana sy ny région Boeny, de misy listana fianarana ecole maromaro efa nahazo an'izay a. Raha sendra any amin'ireny faritra ireny nareo no miantsehatra zany de afaka manantona ny ministeran'ny tontolo iainana na ny borao an'ny page izay da de afaka manome fanazavana bibi kokoa ho anareo izy a. Raha eto Antananarivo ny faritra Analamanga moa nareo de afaka manantona ny borao an'ny page izay da iany Ambatobe ao amin'ny ancien soanala.
Le resaka eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena no tiako resahana kely ihany koa ao anatin'izay a. Maro de maro le société civile na fiarahamonim-pirenena misehatra amin'io sehatra fiarovana tontolo iainana sy ady amin'ny fiovan'ny toetrandro io a amin'izao fotoana izao. Anisan'izay Centre Roupe Madagascar, misy mantso eny tompoko?
Hay, marahaba tompoko.
Mirahaba tompoko.
Ia ambo andray antsara amin'le fandarana fa ohatra maliny
saotra tompoko.
Eny any a zany mba torohevitra de zao e, marina hoe mandeha fanentahana hoe any amin'ny université sy ny anina rehetrarehetra any ataonareo de namany hoe ohatrany hoe fanentahana ambony latabatra ihany le izy a araha fieritreretako manokana aloha fa ny tena marina amiko a de le fanapotena n'le ala voajanahary efa nomen'andriamanitra atsika mihitsy io zany tokony hoe amasisina ny fiarovana an'io, zany hoe aty amin'ny tantsamy manodidina andreo ala reo zany a tokony hidinana fotony mihitsy hoe izy tokony atao ae. Fa raha hoe ambory azy tsika amin'ny alala amin'ny akasia e sampin kininy tsy masolo andreo ala voajanahary reo nge zany rehetra zany
ia
zay fa misaotra indrindra tompo.
Tena mankasitraka anao nanamarika an'izay a, tena mifanandrify amin'ny fanentanana tokony ataotsika ny tinintsindrina ao anatin'le izy fotsiny a reo tanora mpianatra eo anivon'ny oniversité moa zany de eritreretsika hoe ho an'le lavitrezaka le conscientisation le fahafantarany sy fidirany izay zavatra zany ao anatin'ny kolotsaina miaro a kolotsaina ihany koa te hanaparitaka an'izay kolotsaina miaro izay amin'ny manodidina amin'ny alalan'ny fiofanana fahatongavan-tsaina roviana vao tsy sony ny dorotanety amintsika sy ny sisy amafisana ny fiarovana ozytsika de ino moa zany tena efa fanentanana sy efa ataotsika amin'ny fitondram-panjakana hoe mba mijery fotiny eny anivon'ny fokontany sy ny sisa teny. Le teneniko teo hoe fiarahamonim-pirenena anisan'izay centre roupe a manana sehatra anankiray izy ireo a andrombonana ireo fiarahamonim-pirenena rehetra ao anatin'ny etsika hoe green weekend mety efa ao anatiny ihany koa izay rahantsika indray ny antso manaraka. Eny tompoko.
Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Tompoko ia mareo ny anaraka ny sampetsehatra amin'ny resaka fanampiazana raha tontolo iainana
mankasitraka anao
manao hevitra kely aho zany mahakasika amin'ny resaka fanontaniana manatioinona moa zany ny azo atao eny fotony. Ny fanekevitra voalohany angamba aloha de ny hoe fahatongavan-tsaina ny tsirairay angambany, le izy angamba tsy andrasantsika hoe fitondra fitondram-panjakana, tsy andrasantsika ny ministera, tsy andrasantsika ny mpiatsehatra, mpiandrasantsika an'ireo olona mpamatsy volo, fa andrasantsika antsika hoe inona ny zavatra tokony atao an'ireo taranaka ireto. Raha mamboly a, raha mamboly fary a, ohatrany ahoana ny mety faharetan'ity vary voleko ity mety atratratra amin'ny taranako ve ity? Misy zavatra tokony ataoko ve? Miahoana na afahako miatrika an'izay? Fahatongavan-tsaina ny tsirairay aloha izany ny zavatra voalohany indrindra. Inona ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay io? Miainga amin'ny fihetsika madinika fanao isan'andro na amin'ny teny baiko izy ilay antsoina hoe éco-geste. Miainga an'ilay hoe misy fako ve any aminao? Ariana hoe eny an-dalana iny ve izy iny fa mba ariana ho any amin'ny dabapako? Miainga amin'izay aloha ilay izy, satria ny fiparitahana fako miteraka amina zavatra be dia be amina loto maro isan-karazany. Faharoa manaraka izany dia ny fanabeazana izay miainga ho an-tokantrano izy io. Makasika amin'izay resaka ataontsika hoe éco-geste izay, makasika ny hoe raha mamboly voninkazo ny ao an-tokantrano mba manondraka an'ilay voninkazo ve ilay ankizy, mahafantatra hoe inona no soatoavina na valeur angozy izy tsika azo raisina amin'ny alàna ny fikolokoloana ity voninkazo ity, dia hoe misy aina ato a, mila aina misy kolokoloana. Fandraika amin'ilay nyteneny namana teo amin'ilay hoe resaka lodato sy teo a, misy aina ato anatin'ity voninkazo ity izay mira kolokoloana satria zava-boary avy amin'Andriamanitra ilay izy. Dia ny fahatelo manaraka an'izay dia amafisiko foana ihany ilay resaka sotoavana teo, dia ilay hoe misy aina foana, misy aina mifampiditra, misy aina mifameny foana amin'ny zava-boary sy amintsika olombelona. Noho izany, ny zavatra rehetra ataontsika izany dia tokony misy fandraisany foana ary tokony miakina foana amin'ilay hoe inona ny atony akon'ity zavatra ataoko tia amin'ity tontolo iainana ity. Mialatsiny amin'ny teny vatana hoe na mamany ankalamanjana isika, manarina fako eny rehetrarehetra eny. Zavatra fihetsika tsotra azo ny rehetrarehetra atao izany, ary le izy tsy andrasantsika fitondram-panjakana, tsy andrasana n'iza samy iza, fa mainga aminahy izaha mandray an-tanana ny tontolo iainana manodidina anahy amin'ny alalan'ny fanajana izay zavatra misy sy ny fanolokoloana izay zavatra misy eo ampelantanako eo. Mankasitraka indrindra tompoko.
Ianao nankasitrahana tompoko amin'izay fanentanana nataonao izay a ho an'ny mpiaino ho anay efatra mianadahy eto ihany koa mafonja ny hafatra ary tena hoe manentana amin'izay fahatongavan-tsaina izay ka ankasitrahana indrindra. So dia isy amaly le hoe inona le andraikitra eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena satria ny lasitsika teo hoe misy fampahafantarin'ny fotony a, misy tamberina andraikitra ihany koa milaza ihany koa ny namantsika hoe tsy andrasana ny fitondram-panjakana. Ino moa izany tokony efa fantany ny andraikiny a? Fa le tena hoe anivon'ny fiarahamonim-pirenena izany ohatra manantena le olon'ny fotony hoe mba tena hidiny enytsika, mba hisy zavatra fanentana nataotsika sy ny sisa fanabeazana ataoko fa misy izay, satria misehatra an'izay daholo tsika. Ny centre roupe moa izany no ny singaniko manokana teo satria fantatro le hetsika atao isataona. Misy anamafisitsika an'izay ve sa inona no ahafahan'ny olona manatona atsika raha ohatra ka hoe te hanatona izy ireo?
Ny amaliko anazy angamba dia hoe amin'ny sehatra asa rehetrarehetra izay esantsika dia misy ny firaisamonim-pirenena miasa momba ny reny tsirairay avy. Namantsika teo moa ny teny hoe amin'ny fanabeazam-pirenena niditra tamin'ny antso farany teo, dia izany hoe ny firaisamonim-pirenena izany dia manampy amin'ny tantsoroka eny fotony. Voalazany namana teo ihany koa amin'ny resaka fambolen-kazo, misy zao ny alamino, ny alamino zao firaisamonim-pirenena
izay
manampy izany amin'ny fahalalana, fampitana fahalalana, miteny amintsika hoe izao ny teknika atao a. Maro lafo izany le zavatra misy eny amintsika eny a, fa izay le fanentanana teo hoe miainga amintsika tsirairay koa le izy, fa tsy voatery andro firaisamonim-pirenena foana fa le firaisamonim-pirenena efa samy miasa amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy.
Satria raha tsy diso misy hatramin'ny hoe manome zanakazo maimaim-poana, misy hoe manofana maimaim-poana, misy mpanentana lotato sy araka ny tenentsika teo misy akizy misehatra eny anivon'ny oniversite eny sy ny sisa dia raha misy hoe ilayntsika amin'ireo izany dia mila manatona mila mitadintsika hoe inona no mifanandrify amin'ilay toerana misy antsika ihany koa mety afaka miantso ny 22 443 87 isika aorian'ny fandarana moa izany izay maniry an'izay satria na ny evara manana ny mater rural izay mandeha tseroa vo avany safa zao izy koa patanana kely ho azy moa zany raha miaino anty fandarana ity tizantsika amin'ny sms sary a ajanontsika teo moa izany ny antso taribi a amitantsika ireto sms ireto aminay aty izao a makafy ilay fambolen-kazo a fa kosa ny orana ny tsisy a aty amin'ny faritra Iorombe. Misy azo atao tokoa ve amin'izay hoe tena hoe tsisy ny orana nefany a te hamboly azo? Inona ny zavatra azo atao amin'ny faritra maina toy ireny?
Ngamba ny tena paikady matetika atao aloha zany de hoe ny fiomana amin'ny fambolen-kazo hoe marina fa tsy misy ny orana maina ny faritra Iorombe fa misy fotoana ihany a fantatsika rehefa hoe efa tokony ho latsaka ny orana miomana sady tsika de misafidy ihany le karazan-kazo a mety any amin'ilay faritra maina. De rehefa avy eo tsika any amin'ny teknika fandavahana motsika rehefa avy eo zany a ataotsika zay hitazomana an'le rano a manodidina an'le lavaka na tsatoatsika an'le zanakazo de amin'izay na de orana anankiray indroa fotsiny ara de tsy ho very lasa nyrika fotsiny le rano a surtout raha faritra Iorombe zany zao somary ataoko ana hoe tsy tena misolampy be ny tany de azotsika atao ihany mitazona an'le rotsakorana latsaka iny zany a de azotsika atao koa ny mandrakotra bozaka no manodidina an'le zanakazo nambolentsika mba hitazonana an'le rano sy le hamandona de manampy atsika amin'ny fahombiazany le fambolen-kazo. Zay ngamba ny anisany hoe fampifanarahana an'le adaptation amin'le tsy fahampiny ny rotsakorana sy n'le fahamainany tany any amin'ny faritra Iorombe.
Mankasitraka tompoko a inona moa le hoe mifaritra karbona zay moa zany ny sms tsika manaraka.
Ye azavaiko tsotsotra ngamba le resaka karbona amin'ny resaka ady amin'ny fiovan'ny toetrandro a de misy le fanalefana de atténuation izy teo a na de misy ihany koa le fiatrehana na adaptation de izy io a tafiditra ao anatin'ny resaka fanalefahana na ny atténuation zany hoe le fambolen-kazo a ny azotsika ny alatsika eto Madagasikara ireny natoraty izy a misintona karbona ny ala de le karbona raisin'ireo ala ireo zany a misy fikaroana siantifika maromaro misy fomba fikajiana anazy zany izy io a de reny le resahana any amin'ny COP reny a de misy kajikajy maromaro zany de zay le izy hoe ireo alatsika ireo a misintona an'le entona mangejafanana izay tokony tsy hiakatra eny amin'ny habakabaka izay tokony tsy ho voageza eny amin'ny habakabaka izay mahatonga an'le hafanan'ny tany amin'izao io any de reny ala reny zany a no isany vahaolana misintona an'le entona mangejafanana de arakaraky ny karbona voasintona iny zany asiana tombam-bidy a de izay le vola azotsika tamin'le resaka karbona mivarotra an'le karbona voasintony alatsika zany azavaina tsotsotra.
Mankasitraka fa mazava tena mampalahelo a fa mbola vitsy ny mahatsapa ny asarobidiny hazo sy ny tontolo iainana tokony anana andraikitra ny rehetra mpianatra miaramila eglizy. Eny tompoko mankasitraka amin'izay a ataoko fa voalaza zay tonga ny afatra eo ihany ny andraikitry ny mpianatra fa ihina no andraikitry ny mpitondra manoloana ny fiovan'ny toetrandro a tsy ny fandorana varoy masaka no fiarovana izany fa toko fa ireo tafika rehetra tokony ampambolena hazo satria efa tsy voafehindreo ny asany ka manjaka ny asan-dahalo. Zay moa zany sosikevitra ihany hoe tokony mandray anjara ny rehetra e, na ny miaramila na ny eglizy na ny mpianatra ozy le namantsika teo fa zay no sotombontsika anatin'iny afatra iny a. Ny zavatra hita, ny atrik'asa tena betsaka eto amintsika, fa le fampiarana azy a no tsy ampy a sy tsy misy a, tokony mba ho asa no atao betsaka. Ingoma mba mila commentaire kely avy amintsika eto ihany hoe ahoana no ampiarana le atrik'asa sy fiofanana ireny, satria araka ny voalaza tokoa dia tena hoe betsaka ny vola lanitsika amin'ny fiofanana sy atrik'asa.
Ia, ngambany raha iverena raisina le fenitra folo a navoaka ny vondrona lamino teo sosia firaisamonim-pirenena ary nafahana namoaka n'ireny fenitra anaky folo ireny de tamin'ny alalany dinidinika sy ny atrik'asa marina maromaro ny atrik'asa voatonga tamin'ireny a maromaro ny olona teny ny hevitry ny olona teny fotiny sy ny hevitry ireo ho mpandrafitra n'le fenitra anaky folo iny nalaina de fa tonga amin'ny fotoana zany tsika zao ka ohatra amin'ity tombambolekazo ity zao a fanatanterahana an'le fenitra ireny. Le fanatanterahana an'le zany miankina amintsika rehetrarehetra, miankina amin'ny tompona andraikim-panjakana, miankina amin'ny mpanao tantsoroka ara teknika sy ara-bola ka misy zany a, fa miankina indrindra indrindra ihany koa amintsika rehetrarehetra zay misehatra ohatra amin'ny fambolekazo na amin'ny fandrakofanala zay vina ny fanjakana eto Madagasikara. Ohatra raha amboly azo zany sika zao a, efa misy reny fenitra ireny tokony ho fantarintsika raha izy le toerana ambolentsika, tokony ho fantarintsika ohatra inona ny satatany a misy an'le izy, atsika ve le tany, raha atsika le tany etanintsika amboly azo eny amin'ny tanintsika de amin'izay a vao azo koa le olana teo aloha hoe miamafy le fanaraha-maso, satria fa atsika le izy a atsika mahafantatra an'le toerana de vitatsika ny manaraha-maso an'le izy, na tsy miandry an'le satelo volana araka ny tenenin'ny soteo ary fa na isan'andro atsika satria eny amin'ny toerana ambolentsika ny ambolentsika azo de le fanatanterahana zany miankina amintsika tsirairay ihany koa e.
Ie, mankasitraka, mahafoka be izay satria maro de maro le hoe SMS ato hoe tsy ampy ny rotsakora na ahoana ny fomba ambolena hazo vokatra izay hoe tsy fampiny rotsakora an'izay a sy arakaraka le toerana misy. Tonga mifanetahana isika efa akaiky ny fotoana famaranana moa zany, satria ao anatin'ny ora iray katroka ity fandarana ity a, sao de misy anapiana ny teniny falitiana teo a intsona ifelana ao anatin'ny iray minitra.
Fanampiny fotsiny ngamba satria ny resaka atrik'asa falitiana teo le hoe ny asany tokony ho atao maromaro. Manao fampiofanana anakiray ohatra de tsy mijanona ny fampiofanana ny centre RUP fa manaraka ny tanora anakiray a miezaka manao projet de après rehefa vita ny fampiofanana de manao ny fampiarana ny ilay projet nataony a ilay tanora de ny centre RUP Madagasikara moa zany a manaraka an'ilay tanora rehefa eo a matetika moa zany midina any an-toerana mihitsy mijery an'le asa nataony ilay tanora de manoro azy a manoro lalana azy moa zany amin'ny na resaka teknika io a na resaka mitady olona manampy azy manome hevitra sy ny sisa.
Kely de kely ny fotoana ny felana azafady
ze raha ny avy aty amiko manokana de zay hoe amafisiko foana le hoe ny tsirairay de mila mametraka an'izay soatoavina zay araka ny voateny namanam-panabe teo hoe zay soatoavina zay zany mila mipetraka amintsika tsirairay avy a, ka ilaina foana ny atrik'asa fa isika tsirairay koa any amin'ny fanatanterana de ilaina foana ihany koa.
Ie, mankasitraka atsika ny vahiny a teto amin'ity fandarana ity a. Nafinaritra ny lesona sy ny zavatra azo nitsoana tao anatin'izay hoe fiovan'ny toetrandro izay a, inona ny tokony ataontsika, inona ny tokony ataony tsirairay. Mankasitraka ny mpiaino ihany koa tsika, mankasitraka ny teknisiana niaraka tamintsika tamin'ity andro anio ity a. Tsy aivina fa raha hariva ny valora sy sasany a miverina ny fandarantsika, raha pitso kosa efa hitantsika ny amin'ny tambazotra site web moa zany ny Radio Don Bosco ny fandarana efa izay natao androany dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray ary ho amin'ny herinaranio toy izao loha hevitra vaovao veloma tompoko
Eva Fibiazana miaina simitika